እቲ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ጣይት ዝተኮሰ ዲፕሎማት ካብ ኣሜሪካ ከም ዝወፀ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ተግባር ንዓለም ለኻ ኣሰራርሓ ዲፕሎማሲ ዝፃረር እዩ። ነቲ ወራር ዝፈፀሙ ምስ ጉጅለታት ግብረ ሽብራ ርክብ ዘለዎም እዮም ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣቀበልትና ዝለኣኽዎ ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ምዕባለ ኣመልኪቱ ሕቶ ዝቐረበለን ዋሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ጄን ፕሳኪ ልኡኻት ዲፕሎማት ኣብ ኣሜሪካ ገበን ፈጺሞም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ብሚኒስትር ፍትሒ ክሲ ቅድሚ ምጅማሩ ንሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዘማኽሩን ሚኒስትር ወፃኢ ምስተን ዝምልከተን ሃገራት ናይቲ ውልቀ ሰብ ናይ ዘይምኽሳስ መሰሉ ዝቕንጥጣን ኣብ ኣሜሪካ ክኽሰስ ዝከኣል እንተ ኾይኑን ሕቶ ኸም ዝቐርብን ጠቒሰን። እታ ዝምልከተ ሃገር ኣይፋለይን እንተይላ ግና ኣሜሪካ እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ግዛእታ ንክጥረዝ ከም እትሓትት ኣፍሊጠን። ብመንጽር እቲ ይዝረበሉ ዘሎ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ክዛረባ ኸለዋ ከምዚ ይብላ።
In this case, we requested a waiver of immunity to permit prosecution of the individual involved in that incident.
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዲፕሎማት ንዘለዎ መሰል ዘይምኽሳስ ክላዓል ሓቲትና ሕቶና ተቐባልነት ኣይረኸበን። ስለዚ እቲ ዝጥቀስ ውልቀ ሰብ ካብዚ ሃገር እዚኣ ወፂኡ ኣሎ።
እተን ውሃቤት ቃል ብዛዕባ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ዲፕሎማት ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ ክኣቱ ንምኽኣሉ ብዛዕባቶም ኣብቲ ኤምባሲ ተቃውሞ ዘቃልሑ ሰባት ርእቶ ንክህባ ተሓቲተን ኣብዚ እዋን እዚ ምርመራ ይቕጽል ስለ ዘሎ ኣይክእልን ኢለን ኣለዋ። ሎሚ ዓርቢ ንወፃእተኛታት ጋዜጠኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለጹ ዝሃቡ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብወገኖም እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መሰል ኤምባስን ሰራሕተኛታቱ ዝጠሓሱ ምስ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ተባሂሎም ብኢትዮጵያ ዝጽውዑ ጉጅለታት ምትእስሳር ዘለዎም እዮም ኢሎም። ብመሰረት ውዕላት ቪየናን ካልኦት ኣድማሳዊ ስምምዓትን ሓንቲ ኣተኣናጋዲት ሃገር ንድሕነት ኣብያተ ጽሕፈት ኤምባስታትን ልኡኻቱን ክተረጋግጽ ትጽቢት ይግበረላ እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ብከምዚ ስዕብ ይገልጽዎ።
In this case, what has happened was is a violation of the immunity of the Ethiopian embassy in Washington.
እቲ ፍጻሜ ንኽሊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዲሲ ዝደፈረ እዩ። ናይቲ ኤምባሲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ዝሰርሑ ልኡኻት መሰል እውን ዝጠሓሰ እዩ። እዚ ጸገም እዚ ምስ ኣሜሪካውያን መሓዝትና ኣልዒልና ተዛሪማሉ ኣለና። ኣዝዩ ከቢድ ጉዳይ እዩ። ክትፈልጥዎ ዝደልዮ ሓደ ነገር ነዚ ነገር እዚ ዝፈጸሙ ሒደት ውልቀ ሰባት ፓርላማ ኢትዮጵያ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኢሉ ምዝፀውዖም ጉጅለታት ርክብ ዘለዎም ምዃኖም እዩ።
ኣብቲ ምስሓሓብ ዝጥቀስ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ናብ ኢትዮጵያ ንክምለስ ከም ዝተገበረ ስለ ዝዝረብ ርእቶ ንክህቡ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ዲና ምስ ኣሜሪካውያን ንዘራረበሉ ኣለና ብዙሕ መብርሂ ኢና ንጽበ እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ሎሚ ብኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተላዕለ ካልእ ሕቶ ንሕማም ኢቦላ ዝምልከት እዩ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ክሳለጡ ይግብኦም ዝነበሩ ኣኼባታት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መምጽኦም ከስዕቦ ዝኽእል ጸገምን ኢትዮጵያ ከመይ ትከታተሉ ከም ዘላን ዝጠቅስ እዩ። ኣምባሳደር ዲና ከምዚ ይብሉ።
Particularly Addis is the capital of Africa and a lot of people are coming in and coming out. More cautious measures.
ሓቂዩ ኢትዮጵያ ርእሰ ከተማ ኣፍሪካ ስለ ዝኾነ ታጋይሽ ኣትውን ይወፁን እዮም። ጥንቁቕ ስራሓት ምዕያይ ኣገዳሲ እዩ። ይፍፀም ውን ኣሎ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ኢቦላ ኣይተኸሰተን። ከም ዝመስለኒ እቲ ሕማም ናብዚ ሃገር እዚ ንኸይዛመት ዝተሰርሑ ዕዮታት ውፅኢታውያን እዮም።
ብዘይካዚ ጉዳይ ኣባይን ሰለስታዊ ኣኼባታት ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣምባሳደር ዲና ሰለስትዮን ሃገራት ንሓደ ሓባራዊ ኮሚቴ ከም ዝቆማ እውን ገሊፆም ይብል መለስካቸው ኣማ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።